Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un mēneša lielo sarunu. Šoreiz mēs esam veltījuši ļoti aktuālam jautājumam, kas šodien laikam nodarbina ļoti daudzus pasaulē. Kā notiek sarunas visaugstākajā līmenī un kā šo sarunu iznākums ietekmēs mūsu nākotni? Atslēgas vārds te ir diplomātija, dažkārt pelta kā nespējīga un bezzobaina, citkārt turēt uz piedestāla kā vienīgais cerību stariņš krīzes situācijās. Kādas ir diplomātisko kontaktu iespējas un ierobežojumi un kāda ir diplomātijas loma šodien un vēsturē? Par to visu, tātad kā jau minēju, šī mūsu mēneša lielā saruna.
Zināmais nezināmajā mēneša doma.
Tieši tāpēc sveicu studijā mums attālināti pievienojas politoloģi un Latvijas universitātes profesori, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes locekle Žaneta Ozoliņa. Labdien!
Labdien!
Un tepat studijā esam kopā ar atvaļinātu vēstnieku un lektoru Latvijas universitātē un arī Rīgas juridiskajā augstskolā Gintu Jēgermanu. Labdien!
Jā, labrīt!
Sākšu ar to, vai jūsuprāt, laikmets, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir tāds kā eksāmens un pārbaude starptautiskajai diplomātijai, jo šķiet, ka nu, visa pasaule gaida, kad lielo valstu vadītāji spēs nu, cieņpilni, adekvāti ar demokrātiskām vērtībām tomēr vienoties par sadarbību un mieru, bet nu, tie iznākumi, kā kurā dienā mēs te klausamies, ir ļoti, ļoti nu, atšķirīgi vērtējami. Žaneta, sākšu ar to starptautisko politiku un drošību un par to diplomātijas nu, eksāmenu laiku šajā brīdī, un tad Gintam droši vien arī komentāru studijā.
Paldies par iespēju padiskutēt par diplomātiju, jo tā ir pēdējā laikā pelta un ganīta no dažādiem skatu punktiem, bet daži brīdi tā kritika neatiecas visus diplomātiju, bet attiecās uz atsevišķu politiķu spēju komunicēt un novadīt līdz saviem partneriem un nepartneriem tos vēstījumus, kas viņiem ir tajā brīdī galvā. Bet ja mēs skatāmies uz šo patreizējo situāciju un tik tiešām lielākoties gan eksperti, gan politiķi, arī mediju pārstāvi to raksturo kā pagriezienu punktu, kā lielu satricinājumu laiku. Un savā ziņā, jā, es varētu piekrist, tik tiešām to satricinājumu mums pietiek katru dienu. Bet ja mēs savukārt paskatāmies uz starptautiskām attiecībām vēsturiskā griezumā, tad tādi satricinājumi parādās ik pa laikam. Un, piemēram, mēs varam atcerēties nu, tie, kas jau tādos cienījumākos gados, to, kas notika 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā, kad bruka Padomu Savienība, kad runāja par augstā kara beigām, par mužīgā miera iestāšanos un bija daudz tādu būtisku un skaistu lozungu. Tajā brīdī tas apjukums arī bija pietiekami liels. Un toreiz jāsaka, kā reiz tie lielākie sovietologi un Padomu Savienības kritizētāji bija tie, kas teica, ārprāts, bet kā mēs tagad dzīvosim, tā kārtība, kura bija iedibināta, nu jā, viena vai otra, bet tomēr viņa bija tāda stabila, mēs skaidri zinājām, ko viens vai otrs spēlētājs darīs. Nu, mums bija mierīgi veidot politiku, redzot to, kāds būs tas gala rezultāts. Un tad arī bija šis apjukums stāvoklis, un šobrīd mēs arī esam apjukums stāvoklī, jo tas, kas laikam mūsu pusē dzīvojošos visvairāk uztrauc tas, ka tā valsts, uz kuru mēs vienmēr varējām paļauties, un paļauties ne tikai vai sola Latvijai drošību un kādas tur militāras palīdzības turpinājumu, bet tā bija valsts, uz kuru varēja paļauties arī dažādās diplomātiskajās sarunās. Un Gīns noteikti atcerēsies, ka tad 97. Gadā bija slavenais NATO samits, kurā Baltijas valsts ļoti gribēja, lai mēs tiktu pieminēti tajā gala ziņojumā, jā, deklarācijā. Tad lielākā daļa valstu bija pret Baltijas valsts iekļaušanu šajā dokumentā, baidoties no Krievijas reakcijas. Un toreiz tās valsts, kas iestājās par Baltijas valstu iekļaušanu NATO kandidātu valsts sarakstā, pārreiz bija Amerikas Savienotās valsts un Dānija. Un faktiski, tad, kad mums ir klājies grūti, tad ASV ir bijusi vienmēr klātesoša. Un tas nav vienmēr saistīts tikai un vienīgi ar naudas lietām. Tas lielākoties saistīts arī ir uz to paļaušanos, ka tev ir sabiedrotais, kas tevi sapratīs, kas tevi atbalstīs un kas būs uz vienas nots ar tevi. Un šī situācija mums šobrīd ir, nu, ja tā varētu teikt, sašlabojusies. Es negribētu teikt, ka tur viss grūst un plūst, jo jāsaka, jāļauj arī Trumpa kungam apmēram saprast, kur viņš atrodas un kur viņš dzīvo. Ja? Un, turbūt šobrīd viņš ir tādā ilūzija pasaulē. Bet to, ka tiešām tas šaubu moments ir, jā, es tam piekrītu, bet ir diezgan daudz tādi pretspēki, kas varētu darboties, lai šo šaubu elementu pārvērstu arī tādā iespēju veidā.
Mm-hmm. Vai iespēju pagriezienu punkts diplomātijai, Ginta, šis brīdis un tas, ko Žaneta tikko teica?
Es domāju, Žaneta visu labi izstāstīja. Es gribētu piebilst, varbūt cilvēki, kuri par diplomātiem, kad runā par diplomātiju, stāsta, bieži vien tur iedomājās šampanietis, pieņemšanas, frakas un vēl nezin kas, bet diplomātija ir diezgan smags ikdienas darbs. Un ļoti bieži arī kompetenti cilvēki, kad runā par diplomātiju, viņi domā par politiku. Un, lai mūsu klausītāji saprastu, diplomātija ir tikai viens no valsts politikas līdzekļiem. Ir šie dažādi, varbūt, ekonomiskie līdzekļi, militārie līdzekļi, bet diplomātija ir, nu, savā ziņā diezgan tāds šaurs un bieži vien aiz slēgtām durvīm notiekošs process. No otras puses, diplomāti un politiķi, kas nodarbojas ar diplomātiju, viņi skar bieži vien visas jomas, tā skaitā militārās un ekonomiskās un vidi un vēl kaut ko, bet tie speciālisti un politikas turētāji parasti nav ne dzārlie dienestā, ne, piemēram, vai prezidenti, vai ārlietu ministri, kad runā, arī viņi pārstāv to valsti kopumā, bet tie patiesie spēlētāji kaut kur slēpjas, kaut kur citur, un te ir tā māksla saprast, nošķirt, kurā brīdī tad ir diplomātijas darbības un darbs, un kurā brīdī nav.
Bet tas nozīmē, ka mēs uzliekam pārāk lielu tā kā slogu uz diplomātijas pleciem un sagaidām, ka diplomātija mums darīs, nu, te jau absolūtu visu, bet kā jūs teicāt, tas ir tikai viens no tiem politikas instrumentiem, vai tā gluži nav?
Principā jā, ir mēģinājums pierakstīt diplomātiem un diplomātija lietas, ko tie nemaz nedara un nav spējīgi darīt, bet pat kara apstākļos diplomātija ir savu lomu, te mēs varam iet kaut kādās jau tad detaļās.
Varbūt kāds piemērs varat minēt, kas ir tas, ko mēs nepamatot pierakstām diplomātijai? Proti to, ko vienosies, nezinu, valstu vadītāji, mēs to uzreiz
tāds vienkāršs piemērs, tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā un tad, kad jau mēs iestājāmies, tur ir pārstāvēts ļoti daudz un dažādas jomas, zivsaimniecībā un tam līdzīgi. Un, diplomātija klasiskā nozīmē tur ir loma, jo arī šie cilvēki, kas mūsu valsts tur pārstāv komitejās vai darba sanāksmēs, viņi tajā brīdī arī nodarbojas ar diplomātiju. Bet viņiem nav tā mandāta, kas ir, teiksim, ārlietu ministrijai vai prezidentam vai ārlietu ministrei vai arī premjerministrei. Tur tās lomas tomēr ir nedaudz atšķirīgas.
Dažkārt izskan šie viedokļi sabiedrībā, ka varbūt diplomātiskajās kaut kādās sarunās vai vispār tajās attiecībās vajadzētu būt tādiem agresīvākiem vai konkrētākiem, noteiktākiem. Savukārt laikam jau ir tā, ka kur nu vēl vairākā diplomātijā katram vārdam ir ļoti liela nozīme un tur ir ļoti strikti definēts, kā runāt, ko runā, ko pasaka, ko tas nozīmē. Kāda ir tāda diplomātijas saruna pasaule atšķirībā no tās, kas varbūt notiek mums šeit kaut kur citās situācijās?
Ir iespēja vispārināt, bet vienmēr ir labi runāt par kaut kādiem konkrētiem gadījumiem, bet lai mēs atkal nošķirtu, ja valstī ir agresīvi nodomi un nolūki un mērķi darbības, tad šīs valsts diplomātis būs spiests, vai viņš to darīs varbūt pat labprātīgi, vai viņš varbūt ticēs šiem mērķiem uzdevumiem, tad viņa uzdevums ir gādāt, lai šie mērķi tiktu sasniegti. Un tie var būt nepatīkami, bet tie var būt arī labvēlīgi. Un pat tā kā jautājums par kādu valstu diplomātiju vai kādu valstu politiku mēs runājam. Un Latvijas gadījumā es teiktu, mums savā ziņā ir paveicies, jo mūsu diplomāti lielā mērā gandrīz visās situācijās ticēja tam, ko mēs darām. Es īsti nezinu, man bija viena epizode, teiksim, Maskavā 90. Gadu otrajā pusē. Es biju Krievijas ārlietu ministrijā runāt ar NATO saistītiem jautājumiem, un viņš man tur klāstīja. Nu, ko viņš klāstīja? Vienā brīdī es nenoturējos, un tu tiešām tam tici. Protams, viņš norī neko nepateica, un no tā saruna aizgāja. Proti, diplomātija lielā mērā ir arī māka saglabāt šīs attiecības. Ja tu esi, teiksim, pārstāvniecībā, vēstniecībā, pat pēc tam, ka valstīm ir bijuši kaut kādi nesaskaņas konflikti, tu veido attiecības tādā veidā, lai tas tavs partneris spētu tev uzticēties. Pat, ja jums ir nepatīkama saruna, tas nav brīdis, kad jūs nodedzināt visus tiltus, jo pēc tam būs acīm redzama, vai varbūt būs vēl cita saruna. Un tad ir svarīgi, lai jūs spētu šajā dialogā viens otram kaut kādā mērā uzticēties. Līdz galam nekad nevar uzticēties, jo katram ir savas intereses, bet tas ir arī atkarīgs no diplomāta mākslas spējas nodibināt šādu veidu attiecības pat ar pretinieku valstu pārstāvjiem, jo viena lieta, kas notiek, atklāti, dažādi paziņojumi, darbības, bet tad ir darbs ar slēgtām durvīm, un tur bieži vien tas diplomāts ir tulks, un viņš tulko uz abām pusēm. Viņš tulko to, ko tavu valsts domā un saka, un pēc tam, pēc tās sarunas, viņš to pašu atkal, viņš vai viņa, dara atpakaļ sarunās ar savas valsts vai no ārlietu ministriju vai citiem dienestiem ministrijā.
Mm. Zinot, jūs tūdaļ došu vārdu, Žanetei, jūsu pieredzi, esot gan kā vēstnieks Dānijā, Zviedrijā, jūs arī ANO pārstāvējāt Latviju, vai ne, pirms daudziem gadiem, un arī Krieviju jūs tikai pieminējāt, vai jums ir bijušas vēl tās situācijas, kur jūs teiktu, ir ļoti grūti saglabāt to kaut kādu, vai mieru, vai cieņpilnu, es nezinu, komunikāciju attiecībā pret to otru pusi, kas varbūt izturas necienīgi, vai, tā cilvēcīgi. Ir grūti diplomātam kādreiz padomāt, es tagad nedrīkšu tā teikt, vai es pa īstam domāju vienu, bet man ir jāsaka mazliet citādāk tas viss.
Ir situācijas, kad, un īpaši tas bija pēc Krimas okupācijas, kad es arī, ja man bija iespēja runāt ar Zviedrijas medijiem, es biju diezgan tieši, jo arī diplomātie tomēr ir svarīgi, ka tu spēji to, bet cieņpilni pateikt to vēstījumu tās valsts sabiedrībai, kurā tu esi, un šādā veidā arī pārstāvēt savas valsts intereses. Bet, protams, ir bijušas ļoti daudz dažādas raibas situācijas. Viens no piemēriem, tepat mūsu draudzīgā kaimiņu valsts Igaunijā, kad Latvija ieviesa, un tobrīd tie bija diezgan netaisnīgi un neloģiski tirgus aizsardzības pasākumi, varbūt cilvēki vēl atceras cūku karus, tā sauktos. Un vienā brīdī Igaunijas politiķi nolēma, lai gan mums, man bija ļoti labi kontakti, labas attiecības, es runāju tajā brīdī jau igauņu valodā, man vienkārši izslēdz ar mani neviens igauņu valdību pieņem lēmumu, ka ar Latvijas mēsnieku mēs nesarunājamies, pieņemšanās mēs ar viņu nesveicināmies. Un tad soli pa solim bija jāatrod veids, kā tās attiecības normalizēt.
Tā kā jābūt droši vien tādam interesantam arī īpašību kopam tam cilvēkam, kurš ir spējīgs strādāt diplomātijā. Žaneta arī daudz ir dzirdējis tikko, ko Gins komentēja par to, ko mēs prasam un neprasam, neuzliekam uz diplomātijas pleciem. Kāda ir tā sajūta šobrīd par to, kā mēs raugāmies uz diplomātiju, vai mēs tiešām no diplomātijas neprasām dažkārt to, ko no diplomātijas nav jāsagaida nemaz?
Tāpēc ļoti viltīgs jautājums ir. Ja mēs skatāmies uz diplomātiju tādā klasiskā izpratnē, kā viņi ir veidojusies vēsturiski, tad vēsturiski, kas ir diplomāts, tas ir savas valsts senākos laikos, savas pilsētas, savas kopienas pārstāvis, kurš tiek sūtīts uz citu kopienu pilsētu valsti, lai paustu tās riedumu. Tad saņemtu tur vēstījumu, ja, tā kā par cūku karjeru, un tad attiecīgi nestu atpakaļ uz savu zemi un stāstītu, kas, kur, kad un kā. Un kas ir interesantākais, manuprāt, ka šī tradicionālā funkcija ir saglabājusies. Pat no 15. gadsimta, ja? Varam pat vilkt kaut kādas paralēles ātrāk. Šī funkcija ir un paliek, un tā veido to diplomātijas kodoli. Tādēļ, ja mēs gribam, lai diplomāti atrisinātu visas briesmīgākās pasaules problēmas, tas nav viņu uzdevums. Ja? Priekš tā ir domāti tik tiešām politiķi, kuri tad attiecīgi ir saņēmuši mandātu vai no vēlētājiem, vai paši to mandātu paņēmuši. Ja? Un viņi tad nu runā, kas no viņiem ienāk prātā. Diplomatiskais dienests ir tā vēstījuma sūtītājs. Nu, pārnesējs, telegrāfs. Bet tad ir otra lieta, ka laika mainoties, tas veids, kā tas vēstījums tiek nodots mainās, agrāk, un Gīns man piekritīs, vēstnieka diena sākās ar biezu avīžu un žurnālu kalnu, un tagad sākās ar mobilo telefonu un ziņu skrullēšanu. Ne? Tad mainās tas veids, kā diplomātija funkcionē. Vēl viena lieta, kas mainās gadiem ejot, ir tas, ka diplomātu funkcijas ir ļoti pieaugušas. Jo diplomāts vairs nav tikai telegrāfists, es, protams, to runāju ironiski mazliet. Viņš nav vairs tikai telegrāfists, bet viņš ir arī ekonomisko attiecību veidotājs, viņš ir arī kultūras attiecību veidotājs un uzturētājs. Viņš ir valsts tēlu veidotājs un ir vesela virkna programma, ka viņam ir jānodarbojas arī ar savu tēlu, savu valsts tēlu, popularizēšanu attiecīgajā valstī. Un šobrīd mēs runājam par tādiem nu, daudzveidīgiem diplomātijas veidiem, kā publiskā diplomātija, kā zinātnes diplomātija, kā mākslas diplomātija, un es bēru diplomātija, un es varētu turpināt vēl un vēl. Un tas parāda to, ka šodien diplomātam paralēli tam, ka, protams, viņš ir savas valsts kalps, jo nevelti Gīns arī savā runā minēja dienests. Ja? Diplomāti nestrādā, viņi dienē valsts dienestā. Un tas valsts dienests kļūst ar vien plašāks, un tāpēc arī šodien diplomāti ļoti sadarbojas ar visdažādākiem partneriem, lai tās daudzās funkcijas, kuras tajā globālajā pasaulē ir jāīsteno, viņiem to būtu izdarīt vieglāk, jo viņi nedrīkst zaudēt to fokusu uz starpvalstu oficiālo attiecību veidošanu. Un tādēļ, piemēram, diplomāti, pat tad, kad viņi aiziet pensijā, viņi turpina šo savu darbu, protams, jau citā kapacitātē, ar citām iespējām, vai izglītojot studentus, vai piedaloties nevalstiskās organizācijās, piemēram, Holbrooks, Akti Ahtisaari, Karls Bilds, dažādās domnīcās. Un tad jau viņi izkāpjot no tām savām oficiālajām, tad, kad viņi vairs nav ārlietu ministrijas algas sarakstā, tad viņa tas diplomātiskais darbs jau turpinās citā kapacitātē un citās jomās un ar citu varbūt spēku un zināšanu līmeni. Tā kā, manuprāt, vajadzētu saprast un neuzlikt diplomātiem tās funkcijas, kuras viņi nevar pildīt vienkārši savu pienākumu, pēc ko viņiem nosaka viņa, nu, ja tā varētu teikt, darba apraksts.
Jā. Jā, laikam Gīns ir tas piemērs, jā, ka jūsu diplomātijas dienas, var teikt, tā kā Žaneta tikko teica, turpinās pēc tam darbā ar studentiem, ar sabiedrību un vispārējo.
Nu, kaut kas tajā valstī jāturpina dot. Es esmu diezgan daudz guvis, strādājot diplomātiskajā dienestā. Esmu saticis brīnišķīgs cilvēks daudzās pasaules valstīs, esmu bagātinājies un nu, tagad ir laiks dot atpakaļ.
Jā, par to, ko dara diplomāti un ir darījuši diplomāti dažādos laikos, mēs vēl parunāsim arī raidījumu turpinājumā. Mēs sarunu turpināsim pēc īsas muzikālas pauzes.
Par patiesības meklējumiem. Lielā saruna
Mēs atgriežamies studijā. Ar mani kopā šeit ir studijā atvaļināts vēstnieks un lektors Latvijas Universitātē un arī Rīgas juridiskajā augstskolā Gints Jēgermanis. Un attālināti ar mums šodien kopā ir arī politoloģe, Latvijas Universitātes profesora un Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes locekle Žaneta Ozoliņa. Mēs runājam par diplomātiju, tās dažādām sejām un arī izaicinājumiem laika gaitā. Jūs abi esat minējuši patiesībā šodien to, ka diplomātijā dažādos laikos no tās esam prasījuši varbūt dažādas lietas, bet vai jūs varat minēt kaut kādus jūsuprāt, spilgtākos piemērus tam, kur mēs teiktu, vienalga, par kur gadsimtu mēs tagad runājam, tas ir bijis tas labais vai sliktais piemērs, kur diplomātiskais tieši, nu, diplomātijas sarunas vai tas dienests ir palīdzējis, nu, kaut kādas neīpaši patīkamas situācijas vai sarunas novest līdz kādam labam iznākumam vai gluži pretēji, tur ir bijis piemērs, lūk, tas cieši kaut kādu fiasko. Vienalga, vai mēs runājam par 20. Gadsimtu vai citiem laikiem, varbūt, es nezinu, Žanetai vispirms ir kāds piemērs no diplomātijas vēstures, kur jūs teiktu, te mēs redzam uzskatāmi, tas strādā un tas nav nācis par labu.
Jāteic, ka neviens, vai tas būtu fiasko, vai tā būtu uzvara, ka tā būtu nu, tāda tikai un vienīgi salūta sajūta. Ja? Tur vienmēr ir kāda ieguvuma un vienmēr ir kāda zaudējuma. Un faktiski tā, tas diplomātijas ieguvums ir tajā brīdī, kad neviens nejūtas kā zaudētājs. Ka katrs kaut ko no tā iegūst. Ja? Un ja mēs skatāmies kādus šos diplomātiskos panākumus vēsturiski, tad laikam no viens tāds visklasiskākais piemērs ir Kubas krīze 62. Gadā, kad augstā kara apstākļos ļoti tuvu Padomju Savienību un ASV bija kodola konfliktam, bet gan augstākā līmenī, gan arī diplomātiskā līmenī, kur starp citu ļoti aktīvi darbojās diplomāti no abām pusēm, ja, tika panākta vienošanās un faktiski šīs potenciālais kodola konflikts tika novērsts. Bet tajā pašā laikā ieguvēji bija abi, gan Padomu Savienība, gan arī faktiski Amerikas Savienotās valstis, kas bija saistīts ar raķešu izvākšanu no Turcijas un Kubas. Tā kā šis ir, manuprāt, arī sapcīt ļoti daudz pētīts un daudz aprakstīts gadījums. Ja mēs skatāmies no vēl no tāda nesenāka laika, tad es domāju, ka diezgan liels sasniegums bija arī Parīzes klimata vienošanās 2015. Gadā, un tas ir savukārt piemērs tā saucamajai multilaterālajai vai daudzpusējai diplomātijai, ka valstis kopīgi praktiski gandrīz visas pasaules valstis tajā brīdī akceptēja šo klimata pārmaiņu radīto ietekmi uz pasauli un vienojās strādāt pie klimata pārmaiņu dažādu pasākumu ieviešanu savās valstīs, lai mazinātu negatīvās sekas. Bet tad es gribētu pieminēt vēl vienu piemēru, un faktiski, ja mēs skatāmies uz Latvijas sarunām un šo pakāpenisko iestāšanās procesu gan Eiropas Savienībā un NATO, tad es domāju, ka šeit arī ir ļoti daudz tādu labu piemēru, kur ar pārliecināšanu, arī ar sabiedroto palīdzību, ir izdevies panākt labu rezultātu, ja? Jo kaut vai aizdomājamies, 97. Gadā mums gan NATO, gan Eiropas Savienība pasaka nekā, un jau 98. Gadā saka, jā, zaļā gaisma, 99. Gadā pieņem lēmumu sākt sarunas, ja? Un jau 2002. Gadā viņas ir pabeigts, vai ne? Tā kā faktiski bez diplomātu ļoti smaga un pamatīga darba tik rāds process iespējams nebūtu arī noritējis. Lai gan es negribu šeit teikt, ka to izdarīja tikai un vienīgi diplomāti, ja tas būtu, protams, pārstīlējums, jo šeit mums palīdzēja mūsu ziemeļu draugi, kuri ļoti daudz ko darīja mūsu labā, arī lobēja. Te mums ļoti palīdzēja NATO gadījumā Amerikas Savienotās valsts, bet bez diplomātu iesaistes. Sarunās tad būtu vienkārši klusēšana, ja? Bet savukārt kā reiz sarunu procesu ar diplomātu palīdzību bija diezgan veiksmīgs. Un starp citu, vēl tagad daudzās mācību grāmatās piemin, ka Eiropas Savienības iestāšanās sarunu laikā Latvija bija vienīgā valsts, kura panāca visvairāk izņēmumu gadījumu. Ja? Nu, respektīvi, tad, kad ir sarunas, tad par visu ir jāvienojas. Bet ja valstī ir argumenti, tad viņu var lūgt, lai viņai ļauj to īstenot vēlāk. Ja? Un, piemēram, vides nodaļā, ja, kā saucās sarunas sadaļas, vides sadaļā Latvija bija izkarojusi 27 izņēmumu gadījumus, kas ļāva pakāpeniski ja, īstenot šo pāriešanas uz Eiropas Savienības standartiem procesu. Un bez diplomātiem tas nebūtu izdarīts.
Jā, šeit tādi spilgti labie piemēri. Gint, vai vēl kādi citi labie piemēri nāk prātā, vai gluži pretēji kāda atkal tās fiasko un izgāšanās reizes, kur būtu nav tie ieguvēji abās pusēs pēc sarunām?
Es mēģināšu iztulkot. Man liekas, Kissingers, slavenais. Nu, viņam var visādas epitetes pierakstīt, bet viņš domājot par diplomātiju, viņam ir brīnišķīga grāmata arī ar šādu nosaukumu. Viņš teica, ka diplomātija ir pacietīga daļēju panākumu uzkrāšana. Proti, tas ir process, tas ir ilgs process, dažreiz tas prasa gadus, bet ja runā par piemēriem, nu, Žaneta jau ļoti labs piemērs pieminēja, es būtu arī runājis par Eiropas Savienību un NATO, bet šajā gadījumā es gribētu izcelt arī personības, un dažkārt personībām ir īpaši svarīga nozīme, piemēram, NATO paplašināšanās procesā. 93. gadā, kad pie varas Baltajā namā nonāca Klintons, drīz pēc tam Vašingtonā tika atklāts Holokausta muzejs, un uz šo svinīgo pasākumu ieradās daudz valstu pārstāvi, un ar Klintonu runāja Čehijas prezidents Vaclavs Havels un Polijas prezidents Lechs Valensa, un viņi mēģināja skaidrot, kāpēc tas ir brīdis, kad, nu, lai tiktu vaļā no Krievijas draudiem un važām, ka vajag paplašināt NATO. Viņi, protams, runāja par savu valstu interesēm. Klintons ieklausījās šo cilvēku teiktajā, un viņš sāka runāt ar saviem padomniekiem un teica, nu vai mēs to nevaram izdarīt. Un viņš vienā brīdī saprata, ka tas ir jādara, un tad faktiski bija daži ļoti, ļoti maz cilvēku skaits bija, viņa administrācijā, Baltajā namā un arī valsts departamentā, kuri saprata šī mirkļa vēsturisko nozīmi, un pateicoties viņu gaišredzībai un arī cīņām, jo Amerikas politiskajā diskusijā ļoti daudz arī nemaz negribēja to NATO paplašināt. Un šo cilvēku gaišredzībai, bet arī un prezidenta atbalstam, viņš šo procesu ļoti aktīvi virzīja uz priekšu, tā kā mūsu diplomāti izdarīja ārkārtīgi daudz, bet arī bija no šī vēsturiskā sagadīšanās, kad pie varas ir konkrēti cilvēki, kuri saredz kaut kādu ceļu, un viņi mēģina to dabūt cauri.
Man prātā nāk tagad, kad jūs runājāt par to, kad notika sarunas un izdodas, nu, pārliecināt vai otrs ieklausās. Man liekas, tajā brīdī, kad sarunājas divas puses, kas ir noskaņotas, nu, tā kā vērtību ziņā līdzīgi, nu, tur liekam ir saruna māksla, un mēs varam prognozēt, ka tas iznākums būtu labs. Bet kas notiek tajā gadījumā, kad pie sarunu galda būtu jātieks? Nu, šī gadījumā mēs esam Ukrainas un ASV un Krievijas kontekstā. Puses, kas ir diametrāli pretējas savās vērtībās, nu, kaut kādā brīdī. Jūs pats vienā intervijā teicāt, ka tā demokrātisko valstu saliņa pasaulē ir ļoti maza, un pārējās tās sistēmas mums ir tādas, kurām tās demokrātiskās vērtības nemaz nav tik tuvas. Kā tad vienoties, piemēram, diplomātijā, ja vienā pusē ir, nu, pilnīgi cita pasaule vērtību ziņā? Tas ir iespējams?
Šis ir sarežģīts jautājums. Ir daudz ilūziju, ir daudz cerību. Ja vienai pusē ir vairāk spēka, lielāka ietekme, tad no tā virsroka ir tajā pusē, bet ir jautājums, cik ilgi šī virsroka tai vienai pusē ir, un nu, vēsture rāda, ka ir kāds laikmets, Ja, un tad nāk cits laikmets, jo nu, nekas nav mūžīgs. Un arī nu, lielas varas kādu brīdi, impērijas ir milzīgas bijušas un tā tālāk, bet tas kādā brīdī izbeidzas. Es ar to mūžīgi ir vienmēr uzrodas kādi, kas grib ieņemt šo pozīciju vai kādā konkrētā teritorijā vai pie saruna galda. Tā ka tas ir atkarīgs no, arī no tā, cik tev ir spēka. Un nu, mūsu gadījumā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO mums šis spēks pieauga. Nu, redzēsim, kā tas attīstīsies.
Žaneta, kā ir par to, kāds skats no malas varbūt, ja sadurstās dažādās pasaules nu, skatu vispār lietas un ir jāatrod kaut kāds starptautiskajā politikā kopsaucējs, kā to dara un kā to izdarīt?
Jā, es par šo jautājumu es vairāk kārt domājusi un arī pati bijusi iesaistīta caur publiskās diplomātijas jomu attiecībās ar šādām te valstīm, kur vērtības nesakrīt 100%. Un manuprāt, te ir nu, tāds tad vairāk, tā varētu teikt, aspekti. Ja? Tad pirmkārt, ar tām valstīm, kur vērtības skatījums ir atšķirīgs, nekad nevajag plānot vai iecerēt, ka kaut kāda iniciatīva vai kaut kas, par ko jūs gribat vienoties, ka viņi ilgs mūžīgi. Ja? Eiropas Savienībā mēs vēl varam kaut ko pieņemt nu, mūsu mūža garumā. Ja? Bet principā tas jebkurā gadījumā būs īslaicīgs projekts. Tas var notikt, ja piemēram abām pusēm tik tiešām gribas kaut ko kopā izdarīt. Bet cerēt, ja mēs varam piemēram kopā uzbūvēt skolu, kad nākamajā brīdī mēs uzbūvēsim kādu militārās industrijas rūpnīcu, tad, protams, tās ir blēgas. Vai, piemēram, ja šodien pērk no Latvijas viespienas ieriņu kārums, kad nākamajā dienā tā valsts pirks no Latvijas pilnīgi visu, kokus, sieriņu kārums, ja, olainu farmu zāles un tam līdzīgi. Un tās ar citu bijusi arī viena no Latvijas lielajām problēmām periodiski, ja nevienmēr, ka mums pēkšņi šķiet, ka, nu, viss ir jādara Centrāla Āzija. Centrāla Āzija ir mūsu liksim, tāda pasaule, kur mēs varēsim tirgoties un ko tik visu nedarīt. Jā, ir jātirgojās, bet ir jāsaprot, ka tur ir riski, kas ir saistīti ar režīma maiņu, ar politiskām ietekmēm un tā tālāk. Ja? Tādēļ, piemēram, viens mans paziņa Amerikā teica, nē, nu man patīk taisīt biznesu Centrāla Āzijā un arī Krievijā, bet tas vēl pirms 22. Gada. Viņš teica, nu kā, es ar savu naudu ieju uz 3 mēnešiem, uztaisu biznesu, un pēc tam es aizbraucu projām, jā, ar savu peļņu. Tur nedrīkst palikt ilgāk par 3 mēnešiem. Un tātad tā iespēja ir tāda, ja tu atrodi kaut kādus tos saskars punktus. Bet tad ir otra problēma, jā, jūs, piemēram, atrodat tos saskars punktus, jums šķiet, ka varētu kaut kas notikt pozitīvs šajā ziņā, tur varētu būt turpinājums. Bet tad mainās, piemēram, valsts nostāja, nu, piemēram, lietuvieši. Pēkšņi pateica, ka viss viņi stājas ārā no 16+1, toreiz 17+1, bet, ja Ķīna nekādas attiecības nav, viss prom. Ja? Un tad tas mainās, un kā tad ir ar tiem, kas kaut ko tur jau tā kā ir iecerējuši, kaut ko darījuši, nu, tad atkal nevar to plānot. Ja? Un tāpēc arī man vienmēr šķits, nu, tas vēstījums, es saprotu Latvijas ārlietu ministrijas regulāros vēstījumus par atbalstu biznesam, eksportam un tā tālāk. Jā, tas noteikti ir jādara un diplomātiem ir jāatbalsta eksports un arī investīcijas jāatbalsta. Bet uz kuriem, ja? Nu, no kurienes viņas nāks? Un dažabrīd tās aktivitātes ir tādas, ka, nu, tu parausti plecis un pēc kādiem pāris gadiem paprasi, nu kā? Nu nekā. Nu, zinu, Mongolija bija liels cerības, ja, ka tur būs minerālu atklāšana un kas tik viss nē, ja, un liela plāna. Nu kā mums tur ir ar to Mongoliju un tiem minerāļiem, ja? Nu kā tad mums tur ir? Mums bija ar Uzbekistānu liela plāna. Nu nekā, ja? Tad faktiski tā vietā, lai tik tiešām konstanti domātu par konkurētu spēju un darbošanos tirgos, kuri ir uzticami un prognozējami, ja? Lai gan neviens tirgs nav 100% prognozējams. Nu, tie vēstījumi vēl tiek veltīti tiem virzieniem, kur principā nu, tāpat tur nekas neizdāvās.
Tātad atslēgas vārds viss būs īstermiņā, jebkurā gadījumā, ja no tām idejām. Ja bildumi piebildes bija kādas par tikko dzirdēto?
Nē, es lielā mērā, man liekas, mēs abi vienu un to
pateicām. Citiem vārdiem.
Principā jau nu, nekas nav mūžīgs un ir jārēķinās, ka situācija var mainīties. Un tas ir atkarīgs arī par kādu valsti mēs runājam. Nu, ja mēs runājam par demokrātisku valsti, kā Latviju, nu, ir jāskatās, kas ir tie mūsu partneri, ar kuriem mēs varam to situāciju mums labvēlīgu veidot. Bet tas nenozīmē, ka pēc kaut kādiem dažiem mēnešiem, dažiem gadiem mums nevajadzēs jaunas risinājumus meklēt.
Mazliet parunājot, ko droši vien neviens vien klausītājs gribētu dzirdēt par to, kā reāli notiek tā saziņa vai lietu bīdīšana, kā mēs arī sakām, vai komunikācija nu, dažādu diplomātu starpā vai arī valstu vadītāju starpā, nu, tas ir mazliet cits jautājums, bet tomēr nu, no malas skatoties liekas, jā, redz, kur notiek tikšanās, atkal ir kāda sarunas bijušas, un tā, nu neba viens otram tur WhatsAppā ziņu sūta un vienojās par lietām. Ginta, varbūt var ieskicēt to, kāds ir tas, nu, tā neredzamā mums daļa, kā notiek, kādas lietas ir un nav atļautas pieļaujamas nu, tā saziņas starp tiem cilvēkiem, kas pārstāv tās valsts citās valstīs?
Jā, mūsdienās, es domāju, tur diezgan daudz robežas ir vai nu pārkāptas, vai vairs neeksistē.
Tad vai protokola robežas? Vai?
Nu, vienmēr tas protokols eksistē un tam ir būtiska nozīme. Nu, ja jūs esat vienojušies par kādu sanāksmi, par kādu tikšanos, tad ir noteikti jautājumi, par kuriem abas puses ir gatavs runāt. Par to visu iepriekš ārlietu dienestī vai, no, ja runa par premjerministriem, tad premjerministru biroji vai prezidenta kancelējas savā starpā. Tur ir panākta vienošanās, bieži vien ir iesaistīts ļoti daudzas puses, bet tas viss notiek aiz slēgtām durvīm. Savukārt mūsdienās, nu, tie paši Eiropas Savienības ārlietu ministri, arī premjeri, jo nu, Eiropas Savienība ir tāds unikāls veidojums, kur satieks 27 valstu. Daži no viņiem ir arī prezidenti, jo ir, kā saka, prezidentāls valsts un ir parlamentārs republikas, proti valstu vadītāji un prezidenti sēž pie viena galda ar slēgtām durvīm. Vienai daļai no viņiem, viņi ir apmainījušies ar saviem telefoniem, viņi var sazināties arī bez diplomātu vai savu padomdevēju līdzdalības, bet mūsdienās jau vispār visa komunikācija bieži vien notiek.
Nu, ātrāk un efektīvāk.
Uzreiz jau sanākums laikā kāds ir nobildējis kaut ko un ieliek tur vai nu, kādā no sociālo tīklu profiliem un nu, īstenībā pēdējā laikā es ar lielām bažām vēroju to, ko dara Eiropas politiķi, no šī arī slavenā Minhenes konference un pēc tam dažādas sanāksmes, kur tu redzēji, ka tie cilvēki, nu kādreiz bija kā, bija avīze, nu tad parādījās arī televīzija un radio, bet tas starpnieks bija šis mēdījs. Politiķiem un citiem nebija cits iespējas, kā nonākt pie sabiedrības, bija pa vidu žurnālisti. Un ja viņi tika ielaist telpā fotogrāfija vai cilvēki ar kamerām, tad tas bija īsts brīdis, ka kaut ko tur varēja nofilmēt. Šobrīd šī situācija ir pilnīgi izmainījusies, un piemēram, nu, mainās pasaules kārtībā, ir diezgan dīvaina situācija, kā Amerikas Savienoto Valstu prezidents grib kārtot attiecības ar Krieviju, un ir šī Minhenes konference, un pēc tam tikšanās Parīzēs, un ko mēs redzam, ka politiķi smaidīgi, priecīgi, sarokojas, nu, mums ir labi, mēs labi pavadām laiku, principā tas vēstījums ir, nu, viņi mēģina pateikt, ka mēs esam droši un vēl kaut ko, bet man liekas, ka sabiedrībai nonāk nepareizs vēstījums, ka viņi tur vienkārši nu, labi pavada laiku savā starpā. Protams, rāda, ka viņiem ir nu, tas uzticības attiecības līmenis ir ļoti augsts un attīstīts. Bet šīs darīšana aiz slēgtām durvīm tā ir neizbēgama un bieži vien ļoti vēlama, jo Nu, pat saviem tuvākajiem kādreiz visu teikt nedrīkst, jo nu, tomēr mēs ir darīšana nacionālām valstīm, un katrai valsti ir savas intereses.
Bet tas, ko jūs minējāt, arī šī sarokošanās, nevelti laikam ir tas brīdis, kāpēc mēs ļoti bieži skatāmies, kā satiekas valstu vadītāji kādās vizītēs, vai kāds ir simbols dažkārt saka kādiem apģērbiem un daudz kam citam. Cik lielā mērā protokols ir šobrīd ļoti, ļoti svarīgs un kāpēc mums ir tik būtiski to ievērot? Vai tā ir tomēr tāda tradīcija, kas tiek ievērota, vai nu, visas uzrunas un vispārējais, ko un kāda ar diplomātijā, Žanete, ir tomēr kaut kāda daudz dziļāka doma?
Es esmu lasījusi arī pēdējā laikā rakstus par izmaiņām diplomatiskajā protokolā, un ir faktiski tādi divi virzieni. Ja? Viens virziens saka, ka nav ko izdomāt kaut ko jaunu, ka faktiski diplomatiskais protokols ir ne tikai labas manieras, laba pieklājība un sasveicināšanās, bet diplomatiskais protokols ir arī noteiktu vēstījumu sūtīšana gan citu valstu politiķiem, gan arī, protams, arī sabiedrība. Bet tad savukārt tā jaunākā tendence runā par to, ka protokols ir iesticis nevajadzīgās konvencionālās normās, ka mēs dzīvojam citā pasaulē, dinamiskā, ka viss ļoti strauji mainās, valstu vadītāji var tikties visdažādākajos veidos, un mēs redzam, jā, arī online sanāksmes valstu vadītāji, kur daži labs zupiņas strebi, ja? Tā kā ir tā diskusija par to, ka varbūt tā protokola dažabrīd ir par daudz, ja? Es laikam tomēr pieturētos pie tiem konvencionālajiem ekspertiem un teiktu, ka, protams, nav izslēdzamas arī kaut kādas novirzes no klasikas, ja? Un kā piemēram šobrīd Zelenskis ar savu ķeršanās stilu kā vēstījumu par karu un par tām ārkārtīgi sarežģītajām dzīves situācijām, kuras viņam ikdienā ir jārisina, bet tomēr tas kaut kāds standarts, viņš pasaka ļoti daudz ko par savstarpējām attiecībām. Tā pati sarokošanās, ja? Vai viņi ir vienkārši nejauša, vai viņi ir ilgstoši, vai piemēram, kā daudzi bija ievērojuši, ka piemēram, gan Klintons, gan Bušs sveicinoties vienmēr uzlika roku, tā kā partnerim uz otras rokas, ja? Tā kā īpaši draudzību izrādot. Tāpat arī tikšanās ilgums, jā, vai tikšanās ilgums ir pārkāpts, vai tā saruna ir bijusi īsa. Un, protams, tas dod tādu diezgan skaidru vēstījumu, par ko Gīns teica, nav cilvēkiem viss jāzina detaļās, jā, jo bieži vien tās detaļas ir maldinošas. Viņas novērš uzmanību no būtiskā, jā. Un šī te jaunu formu meklēšana var novest pie arī ļoti nepatīkamām sekām. Jo, piemēram, tad, kad tika paziņots, ka būs Zelenska un Trumpa tikšanās Vašingtonā, kurā runās par šo te miera procesa uzsākšanu, es domāju, ka Zelenskim bija liels pārsteigums, jo viņš bija gaidījis, ka tas notiks slēgtā kabinetā runājot divām augstākām amatpersonām, un turpat ir pieaicināti žurnālisti, kuri patiesībā ir Trumpa žurnālisti, kuri jautas pa vidu ar jautājumiem, un faktiski šī te tikšanās ovālajā ofisā patiesībā jau nu nebija nekādas nopietnās sarunas. Ja? Tur bija ļoti daudz tādu uzmanību novērsošu elementu. Un tāpēc arī, ja tas būtu konvencionāli, nu tradicionāli, tā kā tas ir pierasts, ja, tad iespējams arī mēs izvairītos no vienas otras nepatīkamas situācijas un arī nevajadzīgiem komentāriem pēc tam. Ja, jo faktiski divu dienu garumā nevis diskutēja par to, kas notiek Ukrainā un kā novest pie vismaz kaut kādas pamiera situācijas, bet tik runāts par to, vai vajadzēja uzvalku, vai nevajadzēja uzvalku, jā, vai bija rupa lamāšanās, vai nebija rupa lamāšanās. Nu, tas nepieder šajā konkrētā gadījumā pie tā formāta, ja būtu ievērots tā, kā tas diplomātiskajā protokolā ir paredzēts.
Bet vispār, jā, par šo sarunu daudz tiek arī analizēts un runāts citos raidījumos, bet sanāk, tā bija tāda, nu, liels pārkāpums vispār šāda veida sarunas nevis taisa slēgtām durvīm. Tā bija tāda unikāla situācija. Pie tāda līmeņa
sarunā. Nē, nu šajā gadījumā visticamāk amerikāņiem bija konkrēts nolūks. Varbūt viņi bija cerējuši, ka Zeļenskis salūzīs un piekāpsies kameru priekšā, un viņi būs panākuši savu mērķi, jo viņa mērķis vienmēr ir bijis šajā gadījumā piespiest Ukrainu nosēsties pie sarunu galda uz ļoti neizdevīgiem noteikumiem. Bet atgriežoties pie protokola, es domāju, sabiedrība bieži arī neapzinās to, ka protokolam ir ļoti praktiska funkcija. Piemēram, ja ir divpusējā vizīte, kurā ir paredzētas daudz un dažādas tikšanās, tad ir svarīgi no brīža, kad mūsu viesis izbrauc vai no lidostas, vai brauc no vienas tikšanās uz otru. Tur katrs solis, katra minūte ir ierēķināta, ir drošības pasākumi, satiksmes regulēšana un citas lietas, lai vizīte sekmīgi notiktu. Protokola elementiem ir ārkārtīgi milzīga nozīme, bet, protams, ir arī tā, ka katrā vizīte ir darīšana ar cilvēkiem un varbūt kaut kādas nejaušības, un tad arī protokola cilvēki ir tie, kopā ar drošības speciālistiem, tātad drošības dienestiem, kur tad mēģina to vizīti tālāk ievirzīt vai mainīt maršrutu vai kaut kā citādi. Tas notiek viss mums neredzami, bet šīm darbībām ir ārkārtīgi liela nozīme, lai tā vizīte varētu sekmīgi notikt.
Tā kā tad, kad ir kāda sekmīga vizīte, mēs pat neredzam to milzīgo darbu, kas ir neredzams izdarīts. Noslēdzot mūsu sarunu, es mazliet ieskatījos tajā, ko raksta par pavisiem seniem laikiem, par diplomātiju, attiecībā uz tiem sūtņiem. Arī Žanete jau ieminējās senās Grieķijas laikā, un tur bija noteiktas nepieciešamos sūtņu īpašības. Viņiem bija jābūt skaļai balsī, labai atmiņai, oratoriskām dotībām, spējīgām uz sarunām un vecākam par 50 gadiem un sabiedrībā cienījamam. Ginte, es vaicāšu jums, kā ir mūsdienu diplomātijā, kuras ir tās īpašības, kādas ir nepieciešamas cilvēkam, lai mūsdienu pasaulē būtu par diplomātu?
Jā, to tev vajag veselu lekciju. Tas saraksts ir ārkārtīgi garš, bet te varbūt vietā būtu citāts, ko pieraksta, man liekas, Čerčilam. Varbūt viņš to ir teicis, viņam daudz ko pieraksta, nevienmēr viņš to ir teicis, bet ka diplomāti ir māksla pasūtīt cilvēkus uz elli tādā veidā, lai viņi paprasītu virzienu, kur doties. Ir to īpašību jābūt ārkārtīgi vispasīgam cilvēkam un jāspēj arī ieklausīties. Diplomāts ir savas valsts mute, acis un ausis. Kaut kas jāzina par kultūru, jābūt ārkārtīgi dziļām zināšanām par, ja tu esi akreditēts kādā valstī, kas ir šīs valsts svarīgākie jautājumi, kas nodarbina šos cilvēkus, kas ir viņu vēsture, kā viņi domā, jāzina savas valsts vēsture, lai tu varētu vispār normāli sarunāties. Bieži vien ir tā, ka tiem mūsu kaimiņiem vai tālākiem partneriem viņiem ir vai ļoti virspusēja zināšanas vai gandrīz nekādu zināšanu par mūsu valsti. Un tad viņi mēdz uzdot dažādas dīvainas jautājumas. Un lai tu spētu to Latvijas situāciju izskaidrot viņiem saprotamā veidā, tas ir jāmēģina ielikt viņu kontekstā. Un lai to izdarītu, tev ir jāzina, kas ir viņu vēsturē bijis kaut kas līdzīgs, vai varbūt nav līdzīgs, bet lai viņi saprot to mūsu situāciju, to viņi var saprast tikai tad, ja viņi to redz kaut kā ar savām acīm, un tevi ir jāzina, kā viņi skatās uz pasauli.
Tāds ir renesans cilvēks, zināmā mērā, vai ne tiek raksturots no ļoti vispusīgs un no visām pusēm. Lielas jums paldies abiem par šo sarunu. Protams, ka jautājumi, par kuriem vēl runāt, būtu daudz, un kā jūs minējat, nevelti diplomātijai tiek veltīts ne tikai milz grāmatas daudz un liels, bet arī atsevišķi kursi, un to studē kā atsevišķu virzienu cilvēku. Un teikšu jums lielu paldies par šo sarunu. Dzirdējām politoloģi un Latvijas universitātes profesori, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes locekli Žanetu Ozoliņu, kā arī atvaļinātu vēstnieku un lektoru Latvijas universitātē un Rīgas juridiskajā augstskolā Gintu Jēgermani. Šajā raidījumā, ko producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišu, skaņu režijā bija Una Gulba, bet studijā es Sandra Kropa. Uz tikšanos!